Изотопия. Автономия за слушане.
Това е подкаста на Изотопия. Аз се казвам Константин Мравов, а днес ще чуете диви разкази от тунелите на Софийското метро. София метро Inside Out. Това е заглавието на книга, чрез която ще съпреживеем нелегални разходки из тунелите на метрото. Авторите са известни само с псевдоними. Това са фотографа Error Flicked и графити артиста Секо. В продължение на десетилетия те опознават съществуващата тунелна система в постоянна игра на котка и мишка с работещите в нея, за да отидат там, където почти никой, освен строителите, не е бил. За смисъла на акцията, произлезлите от нея снимки и разкази, разговарях с издателя на книгата, също добре познат като графити артист. Това е Good Guy Boris от The Grifters. От него най-напред ще чуем защо райтерите обичат да рисуват по метро влакове.
Историята започва от райтерите, графити и художниците, писателите от Ню Йорк, които почват да рисуват върху влакове или метро. Да рисуват върху тези превозни средства с идеята да бъдат видяни повече. Защото влаковете са една подвижна стена, едно подвижно платно, което пътува от точка А до точка Б и позволява да бъде забелязано повече, отколкото една стена, която да е примерно в Бронкс, на площад Славейков или където и да е. Това нещо, както започва 70-80 години в Ню Йорк, преминава след това в Европа в един момент. Почва да го правят германци, италианци, французи и така нататък, да се адаптира същото нещо. Обаче лека по лека се получава един парадокс, защото оригиналната идея за рисуване върху тези влакове, върху тези метра се губи, защото влаковете и най-вече метрата не пътуват въобще след като бъдат нарисувани. Райтерите рисуват нещо, което в крайна сметка остава само за тях спомен. Никога не отива в трафик, не бъде пускано да пътува с пътници и единствената документация, която става единствения сувенир, е една снимка. Вече оттам нататък тези художници, артисти, какво правят с тази снимка, ако са направили снимка, вече е друг въпрос. Метрото става като светия грал на графитите, най-големия сувенир, най-трудно достъпното, най-мъжкото, най-най-най-най-най, което един графити художник може да нарисува, най-уважаваното, въпреки че няма такава видимост, каквато е била първата идея.
Ти спомена снимките, едни арт-акции в метросистемите, в момента начина да бъдат ознаменувани като обекти на изкуството са книги като тази, която сега издавате.
Рисуват хиляди хора. Не всички практикуват рисуването на метрата заради трудността, заради риск, заради факта също така, нали, че няма такава видимост като това да нарисуваш една стена, било то с или без разрешение. Нали, метрото се рисува без разрешение. Това трябва също да стане ясно на слушателите. Но единственото, което остава в историята или единственият начин, който може това нещо, това изкуство да бъде видяно, да бъде презервирано, е фотографията. В повечето случаи днешно време е публикувана в социалните мрежи, но голяма част също така е пазена в лични архиви с идеята някой ден да бъде публикувано в албум, в книга, някъде където се разказват историите на тези творци. Тук в тази книга, нали, не говорим конкретно за рисуване на графити, но това е точно, нали, формата в по единствен начин, по който може да стане достъпно до хората.
Книгата не е толкова за графитите, колкото е за самите истории от влизането в Софийската метросистема, пребиваването в тунелите. Колко по-голямо предизвикателство е да влезеш и да рисуваш в Софийското метро спрямо от тунелите в други европейски градове?
Като структура Софийското метро се води съветска система, съветска метросистема. Освен че влаковете, които са експлоатирани, са от завода на метровагон Марш. Самата конструкция и инфраструктурата е много по-дълбока. Двойно предназначение, използва се за транспорт, но също така се използва за бомбеубежище. Също така, съветските системи имат изключително голямо наблюдение на пасажирите и контрол на пасажирите. Нали? Крещи се по мегафони, преминете зад границата, не снимайте полицаите, ако някой си извади телефон или не дай си Боже, с DSLR камера се открие турист на спирката да снима нещо за сувенир. Идва един полицай, го гони и го псува и му взима камерата и го кара да изтрие снимките. Много грозни истории се получават. Тунелите са много надълбоко, много бетон. Шахтите аварийните са също от изключително много бетон, арматура, желязо, предпазени, да не може да има влизане в тези тунели. Да не дава Господ някога да се налага някой да ги използва за авариен изход. Основната, нали, разлика между съветските системи и на системите в Европейския съюз, в останалата част на света, където са доста по-оптимизирани за транспорт, няма бомбеубежища и като цяло, нали, ако погледнем от гледна точка или на Urbex, или на графити, са доста по-достъпни и доста по-често се случва да се рисува върху тях. Докато в съветските метросистеми, конкретно София, такива инциденти, ако ги наречем инциденти, постижения са се случвали да се борят на пръстите, на ръцете и на краката. Става про за много малко хора са имали честа или уменията да проникнат, да рисуват успешно и да го документират. Системата е много малка, много добре пазена. След всеки един опит за проникване или успешно проникване, всеки път се слагат нови охранителни системи, нови сензори, нови камери и мерките се затягат все повече и повече. Първото рисуване на Софийското метро е 2001 година, 25 години почти по-късно. С всеки един инцидент много повече се е затягала системата. Това, което ние сме рисували с първо поколение, които са рисували метра 2001-2005, няма нищо общо, нали, с това, което е в момента или в момента, в който проекта на Aeroflict и Seco е започнал. Премеждията и усилията са съответно са още по-огромни.
Първо, може би да кажем малко за тях, за Seco, графити артиста и Aeroflict,
да,
фотографа. Книгата представлява, документира техните влизания в Софийската метросистема и може би да кажем малко за тях като автори.
Aeroflict е фотограф, градски изследовател, който започва на много млади години да се занимава с паркур, катерене на кранове, изследване на абсолютно цяла София, под земята, над земята, покриви, бункери, абсолютно всичко възможно. А Seco от друга страна е графити артист. На ранни години Aeroflict, негов познат, който се занимава с графити, и от него чува за първи път: окей, ще ходиме в метрото да рисуваме, става му интересно, ама как така, нали, метрото е такова табу в София, толкова се пази, такъв статут има, че е нещо, което никой никога не може да докосне, нещо, което е толкова пазено, национална сигурност и така нататък, нали, толкова е мистериозно, никой никога не е бил, много малко снимки съществуват, много малко информация има. С събуждането на този интерес, той се среща, в обкръженията си се среща с Seco и двамата решават да започнат заедно да разузнават метрото, да влизат. Фотографът има интерес да снима, да документира, да снима видео, да снима снимки. Seco като графити артист проявява интерес да рисува, но не само. Той също се интересува от самата инфраструктура, защото, нали, много е мистично, много е интересно. Книгата и проекта като цяло разказва за всяка една стъпка от тяхто запознаване с системата, как откриват неща, които са строго секретни, лека по лека картата се разгръща, запознават се с как работи системата, запознават се с методите на охраната, които се постоянно се апдейтват и се променят, и истории на котка и мишка постоянно надхитрене един на друг, влизат, излизат, рисуват, нарисуват, много успехи, много неуспехи, много падения, много кръв, много пот, много сълзи, отказване, започване отново, напреде, назаде, общо взето 10 години къртовски труд, хиляди часове изкарани в тунелите, разучаване, фотографиране, снимане на видео и резултатите са уникални.
Изотопия.
Говорим си с Good Guy Boris за книгата София Метро Inside Out, която ще бъде представена на 31 май в Софийския клуб Чистилището. Книгата включва фотографии и разкази от Aeroflict и Seco, които райтери лежат по линиите, рисуват по влакове, изправени и яздят движещи се мотриси, отварят тежките врати на никога не използвани стари бункери. Какви са тези диви разкази за бягства, загуби и триумфи, както ги описват авторите?
Писателят Errol Flynn, който освен, че има изключителен талант като фотограф, видеограф, който е атлет и който има толкова много таланти, се оказва също, че има доста добър талант за писане. Той се появи с 30 000 думи текст. От една страна хроника на приключенията от започването, как е зародена идеята да се влиза в метрото, до първото влизане, до първия им провал. За първия път, когато успяват да влезат и да видят влак, нали, някъде където спът влаковете, в тези тупици се казва лейъпи. Първото рисуване, първите гонки и паралелно на това протагониста също разказва неговите духовни дерзания, защото има страшно много проблеми с осъществяването на тези приключения. И след цялата картина, която се снима, как всичко е толкова обезопасено, толкова важно, толкова, една жена пада на релсите пред него на спирката. Няма никой какво да направи. Влака се приближава лека по лека. Нито полицията смее нещо да направи, полицай, който е на станцията. Типичната съветска система, където има винаги поне по един полицай на перона, който не прави друго, освен да скролва в TikTok и в Instagram млади момичета и да се заяжда с хората. Та полицая не прави нищо, не смее да помогне. Протагониста продава ръка, опитва се да спаси жената, крещи, моли за помощ някой да се нещо да направи, никой нищо не прави и влака премазва жената пред очите му. Едно дълбоко преживяване, което още повече го обвързва с метрото. Историята продължава по техните приключения, дерзания, дали да продължат, дали да се откажат. Протагониста решава да спре да се занимава, напуска България, след това се връща да довърши проекта. Голяма част от историите, не 100, но 80% са илюстрирани със снимки от тези моменти. Моята работа, аз виждам като моя работа, нали, по този проект е да накарам хората да разберат колко работа е фърлено по този проект и, нали, каква дълбочина този проект представлява и каква красота представлява, за каква сила на духа става въпрос, за какъв авантюризъм, за колко време, което е пожертвано по проекта, за колко сълзи и морални дилеми и какъв е резултата. В крайна сметка имаме едно прекрасно произведение, една прекрасна история и уникални снимки. Проекта е важен и е на ниво не за България, а на интернационално ниво.
Можем да го наречем вандализъм, можем да го наречем и градско изследване. Този малко абсурдно звучащ буквален превод на Urbex, Urban Exploration, градско изследване. Но трудно е тук за хората да го разберат това нещо. Какво е отношението към такъв вид градски изследователи, когато бъдат заловени?
Ако говорим за Софийското метро, има хванати на метрото. Ако са българи, са смляти от бой, преминават през ареста и след това може би отиват на съд. Няма осъдени, доколкото знам. По-голям е риска да те пребият хората, които работят в метрото. Само разправи, нали, има случаи на мой приятел разбит фенер в главата, друг приятел главата му ударена в стената на тунела, нали. И това е общо взето риска. Ако са чужденци, нали, тук говорим за хора, които са фанати с флакони да рисуват. Само ако някой е влезнал с камера, може и да му се размине, но пак ако те хванат в тунелите на Софийското метро, като цяло риска е голям. Трудно мога да кажеш, абе слезнах от перона, загубих се, нали? Чужденците се разминават по-лесно. Чух някаква история наскоро, преди няколко години. Един чужденец, който е хванат да пробва да рисува метрото, един месец или два месеца в ГМ-то са го задържали. Достъпа до метрото е забранен по всякакъв начин. Снимането също така е забранен. Хората да не се пробват, да подражават и да се пускат в някакви такива авантюри. Всички хора, които се занимават с такива неща, са тренирани, начетени, знаят къде, какво, що и как се случва и кое как може да се случи. Окей, ама той има ток, както казваш ти, нали, много опасно. Да, точно така е, опасно е. Никой не би трябвало да се пробва по никакъв начин да прави това нещо. Не потикваме никой да подражава. Ние документираме и показваме какво се е случило. Това е един репортаж.
Спомена няколко пъти характера на самата метросистема в София, съветски характер, т.е. замислена е по това време, строена е по това време. Колко огромна е тази част от подземната система на София? Нали, подземията на София като цяло са доста дискутирана тема. Разказват се истории за и от старите бункери под Южния парк, в квартал Редута и на други места. Но до момента сякаш не е имало документирани разходки в неосъществени метростанции, зад някакви тежки херметически врати, които предполагам са на бункери. Наистина колко голямо е това нещо и какви елементи включва?
Ако говорихме преди 10 години, когато не беше отворена тази линия, където има НДК, където са строени спирките още по соц време и са седяли празни, това вече в момента е използвано за метрото, тези стари тунели, всичките са използвани, но тези бункери, които те са открили, те не са нещо, което да е огромно, ли става просто може би за 1-2 бункера, които са някакви бомбоубежище, което са обявили в книгата, защото някои неща също са спестени.
Ще попитам за заглавието София метро Inside Out. Буквалният превод би бил Софийското метро отвътре навън. Ако подходим творчески, вадите му хастара. А защо?
Защо не? Като издател на този проект, моята специалност и моята работа е да помагам на артисти да сглобяват проектите си, да ги осъществяват и да ги публикувам. Да се получи едно преживяване, един експириенс, една история, нали, да може да бъде изконсумирана и да може да бъде предадена, публикувана на хора, които нямат общо с тези неща, да могат да го разберат. Нали. Таргета не ни е само в нашите среди, в средите на Urbex или средите на графитите. Целият проект съм работил и текстовете са писани и целият сторителинг е направен така, че да може да го разберат всякакви хора. Нали? Дори някой, който работи за метрото, да вземе тази книга в ръцете си, да погледне няма как да не разбере, че става въпрос за един много сериозен труд, дори да е, както се казва, нали, да са котката срещу мишката, нали, като извадиш един такъв проект, един такъв предмет в ръцете си и го разлистиш и гледаш за какво стана, просто кажеш окей.
Последната част от интервюто е посветена на самия събеседник. През последните години, като издател и като артист, Good Guy Boris има проекти с хора като Икарус и Rams MSK, с които правят огромни надписи върху целите фасади на високи панелни блокове и други сгради, спускайки се по въжета. Миналата година Икарус, който беше част от криото Berlin Kids, беше арестуван след такава акция в София. Всъщност, това ли е посоката на графитите? Все по-екстремни и опасни.
Това не е посоката на графитите, това е тренд на графитите, който се връща след 10 години. В 2017-та ли бях направил един документален филм, следвах Berlin Kids, докато съществувах още като колектив, в който 2015-та германци пренасят арт мувмент от Бразилия, където го правят, нали, това Пичадорес или как се казва, които ги правят тези символи, докарват го в Европа, адаптират го, нали, спускането с въжетата отвънка по фасадите, използването на техниката за рапел. Последните години става пак, се повдига, нали, този тренд, благодарение на социалните мрежи. Не се практикува от много хора, не мисля, че това е бъдещето и на къде графитите отиват. Графитите отиват навсякъде, нали, ако говорим само за графити. Графитите в момента са на рекламата на А1, на рекламата на Nike, във всеки филм, във всеки сериал, в абсолютно всяка илюстрация на нещо, което трябва да е urban или да е за Gen Z, за Millennials. Има някой със спрей, прави някакви шаблони. Те са в музеите, продават се картини, случват се изложби. Хора по университетите завършват PhD-та по темата, преподават се уроци, монетизирани на макс. Рапела на графитите е един тренд, което се случва, нали, сега е ново и за България. Икарус, като беше преди година, нали, гръмнаха и новините. Извънземни, руснаците били бомбардирали, всякакви простотии, нали, излагаме се вече до така гледна точка, че вече някакви глупости има. Нали, забавно е. Младите хора се забавляват по друга гледна точка, че имат удоволствието да идват интернационални артисти и да рисуват по грозните панелки, дето ще се разпаднат.
Това е само едно течение в рамките на по-голямата субкултура. Не до там запознатия наш слушател, сега следващите думи ще му прозвучат прекалено, но ти самия имаш легендарен статут като райтер у нас. а в последствие и в Европа. Как би сравнил годините, в които започна да рисуваш под псевдонима Тарке у нас, после онези, в които някъде из Европа се роди Good Guy Boris, и сегашните, в които новите деца започват в съвсем различна среда да рисуват?
Когато започнах аз да рисувам, нямаше социални мрежи. Те сега имат достъп директно до социалните мрежи и имат един наплив на информация, имат един милион снимки на разположение, видеа на разположение. Графитите преминали през целия този аналогов период и цялата история, която аз лично съм преживявал, до TikTok и включване на графити субкултурата на андерграунда в нещо, което е абсолютен мейнстрим. Има много преимущества цялото това нещо, защото децата в момента имат достъп до цялата тази информация пред себе си, и ако имат кой да им покаже пътя, според мен много по-бързо могат да се ориентират и да се ориентират професионално, да се изградят професионално, да изградат техниката си, психологията си, подхода си, да научат по-бързо неписаните правила, кодекса, нали, кое е правилно, кое не е правилно, къде да се правят графити, къде да не се правят, как начинаещите, нали, какво да правят, какво да не правят, как да не скачат, нали, веднага на хорото, както се казва. Преди да са преминали всякаква физическа, психическа подготовка, да са се пробвали, да са се тренирали и да не скачат по метрото, по влаковете или да се спускат, не дай си Боже, да се спускат с въжета.
В една от акциите ви Срамс в Атина, която послужи за фотокнига, ти първо написа върху висока сграда в града, видимо от всякъде, мисля, че беше радиокула.
Да.
Freedom is not defined by safety, свободата не е определена от безопасността. След като градските власти започват бързо почистване, остава само freedom is not, свободата не е, както после си кръстил и книгата. Ясно е, че да. Този въпрос го оставяш на всички ни да го довършим, но за теб какво не е свобода?
Всяко нещо, което те ограничава и потиска. Било власти, било наблюдение, потикване и ограничаване за пътуване, всякакви форми за нарушаване, нали, на суверенитета на тялото ми, фокусирано, нали, на някакви медицински интервенции. Така може вече да преминем и в някакви политически теми, но мисля, че това е достатъчно. Винаги цялата ми работа е направена от позитивна гледна точка и в градивна гледна точка. Голяма дума е мраза, но не харесвам депресантски изкуства, не харесвам хора, които се самосъжаляват, хора, които не намират и не се борят, нали, за това, което искат да получат. Повечето ми творби са на такава тематика. Freedom is not defined by safety, всъщност е и мотото на The Grifters, на бранда, на идеята, на това, което се случи тук в Атина с това изтриване, беше много красиво. Нали, че така го изтриха и наполовина, и то се получи толкова сюрреалистично цялото нещо. Беше много забавно. Тъжно също, защото го изчистиха за 3 дена, но какво да правим сега?
Хубаво спомена, че именно това е мотото на The Grifters. Как се разви идеята зад The Grifters от първоначалния блок с снимки на лента от графити акции и въобще от начина на живот покрай графити културата? Поне аз тогава за първи път се сблъсках с името и с логото. Когато, mm-hmm. когато беше този блок, може да е имало нещо друго преди това, но това, опиши това развитие до момента. В момента говорим за издателство, марка дрехи.
Като цяло, първото нещо, което сложих името на The Grifters, беше този блок, който споменаваш и ти. В Blogspot използвахме платформата. Кръстих го The Grifters, беше колектив от фотографии, нали, с идеята да показваме какво документираме от нашия начин на живот, рисуване на графити. Не са само графити, вътре имаме и други underground сцени, които се показват. Камерата, нали, в един момент преминава в ръцете на други хора, те също качваха снимки, пращаха снимки. Нали, в блога в един момент беше колективен. Когато заминах от България, 2010 година заминах за Париж с идеята да се осъществя като артист, защото в България това нещо не мислех, че има как да го направя. Заминах в чужбина с идеята да се изграждам като артист и да развия бранда. Почнах да пробвам с мерчендайз, книги, почнахме да издаваме и в един момент ми хареса много идеята за книгите, защото социалните мрежи никога не съм знаел от самото начало, нали, като се появиха, една мрежа умираше, друга се раждаше, Blogspot, Photolog, MySpace, книгите са вечни. И съответно The Grifters като бранд се изгради, нали, се фокусира в тези години в издаването, публикуването, създаването на книги. Да достигнем до повече хора, които да могат да се научат какво се случва зад кулисите, защото никога не са ме интересували като цял крайните графити. Кой какво е нарисувал, къде го е нарисувал, не ме е интересувал, повече винаги ме е интересувало как. Лека по лека бранда се, нали, се разраства, различни проекти, изложби, филми, видеа в YouTube, нали, от сорта на влогове са правени, се появи Grifters Code и така нататък. Целият ми скилсет се разрасна през тези години, нали, от фото, видео, видеомонтаж, след това се почва вече социални мрежи, маркетинг и така нататък, до един момент, в който в момента The Grifters, с цялото ми познание, с всичките тези години труд, създаване на проекти от до, почти сам работя върху целите тези неща, нали, може да срещна някой млад артист, като да речем Aeroflick, който дойде всъщност, нали, с един лаптоп и с няколко снимки да ми покаже какво има идея. Съответно, The Grifters може и да предаде тази идея, нали, да я концептуализира, да я произведе и да я достави до хората.
С каква техника е добре да разполага човек, за да снима качествено графити акции?
Но ние снимахме с ленти поради две причини. Първото нещо беше, че нямахме пари за дигитални фотоапарати. Лентов апарат от на моя съотборник. Имахме лентов апарат от баща му, останало наследство, и си бях събрал едвам пари да си купа една видеокамера, която я залагах в заложната къща всяка седмица, за да мога да си купа флакони, за да ходим да рисуваме. И трябваше от акция да фърча до заложната къща да я откупувам, за да мога да си снимаме влаковете, където сме нарисували. Става въпрос, че сме снимали с някакви сапонерки, лентови, с диспонсабл камера, с камери за поведнъж рисуване, нали? Идеята ми или отговора на въпроса ми, техниката няма значение до такава степен, доколкото ти да имаш достъп до локация и да имаш достъп до нещо, което се случва. При всички положения, ако се набиеш в метро тунел, както Aeroflick е направил, и нямаш качествена DSLR камера, на която да мога да направиш лонга експозиция и не знаеш как да снимаш нощно време, няма да се получат много нещата. Затова технически резултата е толкова добър, нали, на тези снимки или на Grifters на времето, просто защото сме се усъвършенствали да снимаме в някакви такива условия, които нещата се случват бързо, на много лоша светлина. По-скоро мисли да снимаш нещо, което да е интересно и да има смисъл, отколкото да се фокусираш на техниката. Защото много хора с много скъпа техника нищо не правят, пък някои хора с стар iPhone правят уникални снимки.
Иронично е, че снимките в The Grifters първоначално са били на лента, защото това е бил по-евтиния вариант. Предвид това, че сега пък на лента се снима, нали, лентата се превърна в бутиков обект. Да завършим пак с книгата. Ще я представите в София, кога и къде, да кажем. И също така да прибавим, че към нея има документален филм, а също и, да, също и изложба със самите снимки.
Значи в София ще имаме удоволствието да я представим на 31 май от 18 часа в Чистилището. Ще покажем снимки, избрани снимки от книгата, от проекта. Ще покажем и ще разкажем за книгата. И също така, дай Боже да покажем завършения филм, защото работим много усилено върху завършване на филма, който е много сериозен. За мен е много голяма чест, защото това е колко години съществува The Grifters, това е за първи път, когато се случва евент на живо наш и за първи път ще представим каквото и да е било пред българска публика. Ще имаме представения в Атина, в Берлин, в Майами, в Лисабон, в Чемниц в Германия и в Айндховен. И дано хората в София да достигне до тях на време, да не се сетят късно, че нещо се е случило, да не пропуснат.
Още веднъж представянето на книгата София Метро Inside Out предстои на 31 май в клуб Чистилището, близо до Софийската централна гара.
Изотопия.
Това беше подкаста на Изотопия. Аз се казвам Константин Мравов. Наживо по радиото ни слушайте в последните 2 часа на всеки четвъртък.